Reykjavík kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég flyt hér þingsályktunartillögu um stofnun Hofsjökuls þjóðgarðs. Þetta er þó tillaga sem hefur verið flutt áður, bæði á 140. og 141. löggjafarþingi, bæði skiptin á háttvirtum fyrrverandi þingmanni Guðfríði Lilju Grétarsdóttur með meðflutningi nokkurra annarra þingmanna. Nú, flutningsmenn tillögunar eru auk mín allir háttvirtir þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og tillagan er hér endurflutt með þeirri breytingu að afmörkun væntanlegs þjóðgarðs verði tekið mið af þeim forsendum fyrir vernd náttúrufars og menningarminja sem liggja til grundvallar þingsályktun um vernd og orkunýtingu landsvæðar rammaáætlun sem var samþykkt á Alþingi 14. janúar 2013. Og okkur þótti rétt að gera þessa breytingu í ljósi þess að sömu sjónum við gilda þegar dregin eru mörk vendunar og nýtingar landsvæða og þegar dregin eru þjóðgarðamörk. Í báðum tilvikum eru þau landsvæði afmörkuð sem eiga njóta friðunar og varðveitast þá til framtíðar með öllum sínum eiginleikum. Afmörkuð eru þau landsvæði sem enginn hefur vald til að spilla eða leggja undir starfsemi sína, en þegar þjóðgarður á í hlut skal jafnframt tryggja aðgang almennings að svæðinu og gefa fólki kost á að njóta þar náttúru og sögu með þeim hætti að ekki valdi spjöllum. Nú þessi umræða er að sjálfsögðu ekki ný af nálinni og þá má segja að hugmyndin stofnun Hofsjökuls þjóðgarðs hafi fyrst komið upp þegar á miðjum 10. áratug liðinnar aldar og það var til að mynda á árunni 1998 sem þáverandi háttvirtur þingmaður Hjörleifur Guttormsson flutti þingsályktunartillögu sem hvað á stofnun fjögurra þjóðgarða á miðhálendinu sem hefðu innan sinna marka helstu jökla miðhálendisins og aðliggjandi landsvæði, þar að segja Hofsjökuls, Langjökuls, Mýrdalsjökuls og Vatnajökuls þjóðgarða. Og sú tillaga var endurflutt á 123. löggjafarþingi og leiddi svo til ályktunar Alþingis árið 1999 stofnun Vatnajökuls þjóðgarðs og það fór í kjölfarið fram mjög umfangsmikil og vöndu vinna og það má segja að hún hafi eiginlega niðurstaða hennar voru svo lögin frá 2007 Vatnajökuls þjóðgarð og svo var þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð vorið 2008. Nú það var auðvitað gríðarlega stórt og mikilvægt skref sem ég held að allir háttvirtir þingmenn þá og nú geti verið mjög stoltir af að sjá í raun og veru þá vinnu hvernig hún varð að veruleika og hvernig sá þjóðgarður blómstrar í dag. Það eru þetta umhugsunarefni þegar við erum að horfa upp á jökla sem er að hopa land allt og nýtt landslag er að vera komið í ljós. Þá eru þetta mikilvægt líka að velta fyrir sér hvernig við ætlum að fara með það landsvæði. Og hér er sérstætt verið að leggja til að halda þessu verkefni áfram ef svo má að orði komast og leggja það til að umhverfis og auðlindaráðherra verði falið að vinna því í samvinnu þá viðskipulagsyfirvöld og hugsanlega rétthafa að stofna Hofsjökuls þjóðgarð sem hafi þá innan sinnan marka Hofsjökul og aðliggjandi svæði. Mörg hver eru þau þegar friðlýst eða á náttúruminjaskrá. En mestu máli skiptir að þarna verði ákveðin heild til, samfelld heild. Og eins og við vitum þá er Hofsjökull þriðji stærsti jökull landsins, í honum er risastór ísfyllt askja og Hofsjökull yrði þá í raun og veru miðja þessa þjóðgarðs og það er mjög mikilvægt að vandað verði til þeirra vinnu eins og gert var á sínum tíma með Vatnajökuls þjóðgarðs þannig að allir sem tengjast þessum aðliggjandi svæðum komi að stofnun þjóðgarðsins og náin samvinna verði höfð við heimamenn, skipulags yfirvöld og eins og ég sagði hugsanlega rétt hafa. Nú, það eru þetta, ég geti hér rétt mörgum orðum í að lýsa náttúrufegurðinni á þessum stað, einstökum náttúrufyrirbærum sem þarna eru. Ég ætla ekki að gera það, ég held kannski að þar sé best bara að fólk kynni sér mál og skoði þau, en það er ekki nokkur spurning að ef þessi þjóðgarður yrði stofnar verða mjög mikilvægt skref í náttúruvernd á Íslandi. Þessu mál fengi í raun og veru þar með yrði þessu umhverfi, þessari landslagsheild sem þarna er, lyft á verðskuldaðan stall. Og að mínu viti, þegar við horfum einmitt upp á þær breytingar sem kunna verða á landslagi þarna til framtíðar, gríðarlega mikilvægt að við setjum ákveðna stefnu í þessum málum. Nú eins og ég nefndi hér áðan, þá er allur þingflokkur Vinstri-hreyfingarinn græns framboðs á þessu máli. Við leggjum á það töluverða áherslu að vinna þessu máli fylgi og í tillögunni felst, eins og ég lýsti hér, sem sagt að ráðherra verði falið að því að vinna að þessu máli í samráði við alla rétta aðila, kynni alþingi stöðumálsins fyrir lok vorþings 2014 og það er stefnt að formlegri stofnun þjóðgarðsins 2015. Og þar þarf auðvitað margt að taka með, ég nefndi hér áðan samráð, en ég vil líka nefna bara viðmið alþjóða náttúruverndarsamtakana þjóðgarð og önnur verndarsvæði sem voru höfð til hlýsjónar í Vatnajökulsþjóðgarði. Ég held líka að það skipti máli að horfa til þess að þetta getur verið orðið mikið aðdrátturafl fyrir alla þá ferðamenn sem hingað koma. Við höfum margoft rætt það hér á Alþingi að það skipti máli að fjölga þeim svæðum sem ferðamenn geta heimsótt. Enda er ágangur ferðamanna og ýmis náttúruleg svæði orðið mjög mikil. Það skiptir máli að við setjum okkur ákveðna stefnu í þeim efnum og þar eru þetta jöklarnir gríðalegt aðdráttarafl. Nú, í október 2011 vil ég nefna var gerð skoðunarkönnun fyrir náttúruverndarsamtök sem leiddi í ljós að víðtækur stuðningur er við stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. 56% aðspurra voru hlynnt slíkum þjóðgarði. 17,8% andvíg og 26,2% tók ekki afstöðu. Og það sem var áhugavert líka var að sjá að samkvæmt þessari könnun sem Capacent Gallup gerði var átti hugmyndin stuðning meðal kjósenda allra stjórnmálaflokka meðal allra aldurshópa um land allt. Og það er auðvitað umhugsunarefni þegar við ræðum hér að þetta gæti auðvitað verið eitt af þeim málum sem hægt væri að fá víðtækasáttum á Alþingi og ég vona svo sannarlega að það verði til þessa að þetta verði vel skoðað, að málinu, ég legg það til, virðulegi forseti að málinu verði vísa til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar að lokinni þessari umræðu og ég þykist vissum að þar verði góðum málefnaleg umræða og vonandi getum við stefnt að því að afgreiða þessa tillögu hér á þessu fundi.
Þá veitir andsvar við ræð.